โอเคน่าจะถึงเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับที่ผมจะได้สอนตอนเช้าของวันอาทิตย์แล้วก็ปีหน้าก็ค่อยเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับเรื่องที่เก่าๆโอเคแล้วก็แต่ก็จะมีกิจกรรมของคริสต์มาสถึงวันที่25ตอนนี้นะครับก็เข้าถึงสภาวะการเรียนพระคำของพระเจ้านะครับสิ่งแรกที่เราต้องมั่นใจนะครับคือว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์คือพระวิญญาณก็ทรงเป็นครูสอนของเราตามเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ได้บอกเราว่าจงรับการประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วก็ข้ออื่นในพระคัมภีร์ก็บอกว่าถ้าเราทำบาปเมื่อไหร่เราเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นนะครับแต่ทุกครั้งที่เราทำบาปไม่ได้หมายความว่าชีวิตไฟวิญญาณของเราจบลงตอนนั้นนะครับเพราะว่า 1. ชีวิตนิรันดร์ที่เรามีกับพระเจ้าไม่มีวันที่จะหายไปไม่มีวันที่จะขาดไปนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจแล้วก็ 2. คือแค่เราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาแล้วก็กลับมามีสัมพันธภาพกับพระองค์กลับมามีได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับง่ายๆนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นั้นนะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราจะทำตอนนี้นะครับแค่เราก้มศีรษะลงหลับตาแล้วก็บอกพระเจ้าถึงบาปที่เราได้ทำนะครับก็ประมาณว่าเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าในเวลานี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับความรักที่พระองค์ทรงสำแดงไม่ว่าจะผ่านพระวจนะของพระองค์หรือว่าในการทรงเลี้ยงดูในแต่ละวันของเราโดยเฉพาะที่เราได้รับการเลี้ยงดูด้วยพระคำและจากการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวจะเปิดสไลด์โชว์ดูนะครับช่วงที่แล้วนะครับประมาณทั้งเดือนที่แล้วผมได้สอนเกี่ยวกับจะเรียกว่าเป็นทรัพยากรไฟวิญญาณหรือว่าตำแหน่งที่เราได้รับในพระคริสต์นะครับเพราะเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับพระเจ้าทรงพอพระทัยกับการที่พระบุตรทรงไถ่บาปของเราอันนี้1ใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เราได้ดูจากหลายข้อนะครับเช่นก็มีโรมบทที่3ข้อ25ถึง26แล้วก็1ยอห์นบทที่2ข้อ2แล้วก็บทที่4ข้อ10ที่มีคำว่าฮิลาสตาเรียนอยู่ในนั้นด้วยนะครับการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนพระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยกับการที่พระเยซูได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเราที่ไม้กางเขนสมมติมีสักครั้งหนึ่งที่พระเยซูกำลังจะถูกการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของเราแล้วพระเยซูไม่พอใจบ่นโกรธโมโหทำไมเราต้องทำแบบนี้แค่มีครั้งเดียวเท่ากับว่าพระเยซูทำบาปและถ้าพระเยซูทำบาปตอนนั้นเท่ากับว่าพระเยซูจะไม่ได้เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบการใช้คำว่า propitiation ที่นี่นะครับที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ลบล้างบาปของเราหรือว่าทรงไถ่บาปของเราต้องเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบต้องไม่มีบาปเราได้เห็นหรือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูไม่ทำบาปเพราะว่าในเมื่อพระเยซูตายแล้วพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็อยู่ในคำว่า propitiation hilastarion ที่ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยกับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็คำว่าพอพระทัยนั้นเราก็ได้ ชื่อมต่อกับเรื่องเกี่ยวกับหีบพันธสัญญาด้วยเพราะว่าอาจารย์เปาโลก็ได้ใช้คำนี้แหละในโรมบทที่3ข้อ26ใช้คำว่าฮีลาสตาริออนที่เป็นคำภาษากรีกที่แปลว่าพอพระทัยหรือลบล้างบาปหมายถึงตัวนี้ที่เป็นฝาปิดของหีบพันธสัญญาคำเดียวกันนะครับเดือนที่แล้วผมก็ได้อธิบายเนาะอันนี้แค่ทบทวนนิดนึงให้เราได้เข้าใจว่าตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมพระเจ้ากำลังจะสอนชาวยูและจากเราเองในเมื่อเรากลับไปดูเรื่องเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวยูเราได้เห็นว่าการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้บอกตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมว่าพระเยซูคริสต์ที่จะมาในอนาคตก็จะเป็นที่ลบล้างบาปของชาวยูและของต่างชาติทั้งหลายคือเราเองด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้เราก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่เดียวที่พระเจ้าทรงประทานให้เรานะครับตอนนี้นะครับก็จะดูที่ข้อที่7นะครับนี่เกี่ยวกับความตายผมเข้ามาในโบสถ์ในวันนี้นะครับโอ้โหมันน่ารักมากเตรียมรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับซึ่งเราฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์แล้วก็วันพ่อพอดีนะครับวันที่5ธันวาก็เป็นการฉลองคล้ายวันเกิดของรอ9นะครับคือที่พระเยซูทรงบังเกิดบนโลกนี้นะครับก็มาเพื่อตายแทนเราแล้วก็ในข้อที่7ของ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เรานะครับก็มีข้อว่าผู้เชื่อได้ตายต่อชีวิตเก่าอันนี้เป็นการตายที่ดีมากเราตายต่อชีวิตเก่าซึ่งก็เล็งถึงธรรมชาติบาปเราเกิดมาในโลกนี้แล้วก็มีร่างกายเต็มไปด้วยธรรมชาติบาปธรรมชาติบาปอยู่ใน DNA ซึ่ง DNA ของเราก็อยู่ในทุกเซลล์ในร่างกายของเราอาจารย์เปาโลชอบใช้คำว่าเนื้อหนังถ้าพูดถึงธรรมชาติบาปก็ชอบใช้คำว่า flesh ภาษาอังกฤษ flesh แปลว่าเนื้อหนังภาษากรีกสมัยภาษาดังเดิมก็ใช้คำว่า sarx นะครับที่แปลว่าเนื้อหนังนั่นแหละสมัยก่อนคงไม่เข้าใจเรื่อง DNA เรื่องเซลล์ในร่างกายอะไรมากเท่าไหร่แต่ในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บอกคนเช่นอาจารย์เปาโลให้เขียนว่าในเนื้อหนังของเรามันมีสิ่งที่จะล่อลวงให้เราทำบาปตลอดพวกเขาก็ต้องเข้าใจสมัยนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปดูใน DNA สามารถระบุว่าในแต่ละจีโนมนะครับจีโนมก็เป็นตัวเล็กๆที่อยู่ใน DNA อีกแต่ละจีโนมมันแบบเป็นคอมพิวเตอร์เนาะสามารถระบุว่าตามร่างกายของเราตามพ่อแม่ร่างกายของเราเดี๋ยวก็ต้องมีผมสีดำสูงเท่าไรอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่แม้แต่บุคลิกของเราพิสูจน์ได้นะครับบุคลิกของเราถูกกำหนดไว้ในเซลล์ของร่างกายแต่นอกจากบุคลิกที่ถูกระบุไว้ตาม DNAเราเองก็ยังมีความคิดเสรีในการตัดสินใจบางคนนะครับเซลล์ในร่างกายก็จะทำให้เขามีแนวโน้มที่จะเป็นคนขี้เหล้านะครับตามพ่อแม่ของเขาบางคนก็โมโหมีอารมณ์เสียง่ายๆอะไรแบบนี้ก็อยู่ในเซลล์ในร่างกายแม้แต่เรื่องเกย์เลสเบี้ยนอะไรแบบนี้เขาก็ดูใน DNA ก็บอกว่ามันมีแต่การที่เรามีแนวโน้มที่จะทำสิ่งใดไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำก็ยังเป็นบาปอยู่ถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นบางคนก็อาจจะบอกโอ้ขี้โมโหเพราะว่าตามเชื้อสายของพ่อแม่เขาก็ชอบโมโหเราควบคุมได้นะครับแต่เราต้องตายต่อธรรมชาติบาปและเราได้ตายต่อธรรมชาติบาปสิ่งแรกคือในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีชีวิตใหม่กับพระเจ้าแต่ว่าตายต่อธรรมชาติบาปหมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมมันได้เพราะพอเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราได้รับชีวิตนิรันดร์นี่แน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่เวลาแรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็ถูกแยกออกจากโลกของซาตานเราก็กลายเป็นเอกอัครราชทูตของพระเยซูคริสต์เราก็เป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้ามีอีกหลายอย่างนะครับตาม40สิ่งนั้นที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่ธรรมชาติบาปก็ยังอยู่ในร่างกายของเราถึงวันตายรอวันที่เราได้รับอาจจะเรียกว่ากายทิพย์เนาะกายใหม่เราได้รับกายใหม่ที่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ตลอดไปเป็นนิจ นั่นน่ะไม่มีธรรมชาติบาปแต่ในเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้เราต้องต่อสู้กับความต้องการของไฟเนื้อหนังของธรรมชาติบาปของกิเลสตัณหาที่ได้มาจากทางร่างกายทางโลกก็มีด้วยไม่ใช่แค่ทางร่างกายของเราแต่ในโลกนี้มีหลายอย่างที่จะล่อลวงเราตามระบบของซาตานที่ซาตานก็อยากจะให้เรากบฏต่อพระเจ้าอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่เราสู้ได้เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานวิญญาณให้เราสู้ได้วิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และตามการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วก็ผ่านพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าเราก็สู้ได้นะครับเราสามารถตายต่อชีวิตเก่าได้และรับชีวิตไฟวิญญาณจากพระเจ้าโดยที่ว่าผู้เชื่อได้แล้วก็จะมีอันนี้ข้อ7นะครับแต่แยกออกมาเป็นคิดว่า4ข้อนี้โอเคประมาณ4ประเภทย่อยนะครับ 7.1 นะครับเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์เราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ที่ไม้กางเขนตอนนี้เราจะได้ดูมันจะมี 3-4 เรื่องนี้ที่อยู่ที่โรมบทที่6เดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนแล้วก็เราจะกลับไปดูข้อพระคัมภีร์นี้นะครับในโรมบทที่6ข้อ6บอกไว้ว่าเราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์นะครับแล้วก็จะมีกาลาเทียบทที่2ข้อ20ด้วย 7.2 นะครับเราตายกับพระคริสต์ที่เขียนไว้ในโรมบทที่6ข้อ8โคโลสีบทที่3ข้อ3และเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงโคโลสีบทที่3ข้อ3เราจะดูสดุดีบทที่27ข้อ5มันก็จะมีคอนเซปต์หนึ่งที่จะให้เราเข้าใจถึงการตายนั้นที่เราตายกับพระคริสต์นะครับ 7.3 เราถูกฝังรวมกับพระคริสต์นะครับโรมบทที่6ข้อ4โคโลสีบทที่2ข้อ12แล้วก็ 7.4 นะครับพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเราเป็นขึ้นจากความตายด้วยกันกับพระคริสต์มันอัศจรรย์มากคือพระคริสต์ทรงถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขน 2,000 ปีที่แล้วทรงตายที่นั่น 2,000 ปีที่แล้วถูกฝังไว้ในอุโมงค์ 2,000 ปีที่แล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย 2,000 ปีที่แล้วเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นนะครับสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้จะเรียกว่าจะมีคำพิเศษนะครับชื่อว่า retroactive positional truth retroactive แปลว่าแบบ retro นะที่เขาชอบใช้คำว่า retro ย้อนยุคนะครับแล้วก็ retroactive คือย้อนยุคแต่ว่าก็เกิดขึ้นตามเป็นความจริง positional นะครับ position แปลว่าตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์อันนี้เกี่ยวกับการที่เราได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ภาษากรีกก็ใช้คำว่า baptisma ที่ชอบจะพูดถึง baptisma ด้วยน้ำแต่บัพติศมาด้วยน้ำนั้นอย่างอาทิตย์ที่แล้วมีสมาชิกบางท่านนะครับก็ได้รับการบัพติศมาด้วยน้ำเป็นการสำแดงหรือแสดงการที่เขาได้เรื่องนี้เขาได้ตายในพระคริสต์แล้วก็มีชีวิตใหม่กับพระคริสต์นี่บัพติศมาด้วยน้ำก็เป็นพิธีกรรมให้เราเข้าใจในคอนเซปต์นี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างนั้นก็เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว retroactive positional truth คือเพราะตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์แล้วก็ย้อนยุคอาจจะเรียกว่าย้อนยุคก็ได้แล้วก็อยู่กับพระคริสต์ในตอนนั้นเพราะเราได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์รับบัพติศมาเข้าส่วนกับพระองค์นั่นหมายความว่าเราอยู่กับพระองค์ตั้งแต่ตอนนั้นด้วยในโรมบทที่6ก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเยซูถูกตรึงก่อนนะครับแล้วจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงตายแล้วก็จากนั้นพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เปาโลก็เขียนสลับเหตุการณ์เราต้องดูโรมบทที่6ข้อ6ก่อนแล้วจากนั้นโรมบทที่6ข้อ8แล้วจากนั้นก็โรมบทที่6ข้อ4มันก็จะดูแบบซับซ้อนนิดนึงแต่เราดูตามลำดับเหตุการณ์ตามเวลามากกว่าแรกๆนะครับที่เราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์นะครับโรมบทที่6ข้อ6นะครับเขียนไว้ว่าเราทั้งหลายรู้แล้วว่ามนุษย์เก่าของเรามนุษย์เก่าที่นี่ก็หมายถึงธรรมชาติบาป เรียกว่ามนุษย์เก่านะครับเพราะว่าธรรมชาติบาปมาตั้งแต่อาดัมที่อาดัมกับเอวาทำบาปในส่วนเอเดนแล้วจากนั้นอาดัมกับเอวาก็กลายเป็นคนบาปธรรมชาติบาปก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วสืบเนื่องต่อไปตั้งแต่ตอนนั้นก็เรียกว่ามนุษย์เก่าตั้งแต่ส่วนเอเดนนั้นมนุษย์เก่าของเรานั้นได้ถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วนี่ธรรมชาติบาปของเราก็ถูกตึงไว้กับพระเยซูคริสต์เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปเพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปถึงแม้ว่าคริสเตียนบางคนถึงทุกวันนี้นะครับบางคนก็เป็นคริสเตียน20 30 40ปีบางคนอาจจะเป็นคริสเตียนใหม่ก็ได้แต่เราต้องสู้กับบาปตลอดไปจนถึงวันตายแต่เราจะไม่ได้เป็นทาสใช่วันนี้ก็เราก็ยอมแพ้ทุกครั้งเราทำบาปเพราะเราก็อยากทำหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นบาปก็ได้เกิดจากความเขาเรียกความโง่เขลาหรือไม่ก็เกิดจากความเย่อหยิ่งไม่อยากจะรู้ว่าบาปคืออะไรหรือเย่อหยิ่งที่ว่ารู้ว่าเป็นบาปรู้ว่าพระเจ้าไม่ชอบรู้ว่าสุดท้ายอาจจะต้องรับการตีสอนจากพระเจ้าแต่เราชอบทำไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ชอบทำเราชอบทำบาปนั่นน่ะเป็นปัญหาของคริสเตียนนะครับที่เราต้องสู้แต่เราไม่ต้องเป็นทาสต่อบาปอีกต่อไปคุณทำแล้วไม่ต้องหมกมุ่นกับบาปเรื่องนั้นไม่ต้องสงสารตัวเองไม่ต้องเสียใจแค่ทำตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9สารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วก็ก้าวต่อไปในชีวิตก็ไม่ได้เป็นทาสต่อบาปอีกต่อไปครับเราทั้งหลายรู้แล้วว่ามนุษย์เก่าของเรานั้นถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วอันนี้เขาพูดถึงว่าเราก็ถูกตึงไว้กับไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์เขนนั้นโรมบทที่6ข้อ6นะครับแล้วก็มีกาลาเทียบทที่2เดี๋ยวขอกลับไปดูนิดนึงข้อ20ข้อ20นั้นบอกไว้ว่าข้าพระเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วแต่ข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังเขียนนะครับแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ตั้งหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าความเชื่อที่ได้มาจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าที่เราทำตอนนี้นะครับเรากำลังจะสร้างชีวิตในพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อเพราะเราศึกษาพระคำของพระองค์นะโดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพระเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพระเจ้าเพราะพันธกิจของพระองค์ที่ไม้กางเขนพระอาจารย์เปาโลสามารถบอกว่าข้าพระเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วร่างกายของเขาหมายถึงธรรมชาติบาปและแนวโน้มที่จะทำบาปก็ถูกตรึงไว้กับพระเยซูคริสต์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำบาปอีกต่อไปแต่ก็เป็นอิสระจากการทำบาปได้คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเขาก็จะพยายามเขาเลยหลุดพ้นจากบาปของเขาตามศาสนาของเขาตามความดีของเขาแต่ในพระคัมภีร์นะครับเช่นอิสยาห์บทที่64ข้อ6นะครับบอกว่าการกระทำดีที่เราถวายให้กับพระเจ้าเช่นในเรื่องศาสนาอาจจะมีคนเป็นชาวพุทธชาวอิสลามแคทอลิกก็ได้ที่ไม่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์บอกว่าโอ้เดือนที่แล้วไม่ได้กินเหล้าทั้งเดือนเลยพระเจ้าต้องรักฉันมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนฉันก็กินเหล้าตลอดตอนนี้ไม่กินแล้วพระเจ้าต้องรักฉันแล้วตายไปก็ต้องขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เพราะแค่เลิกเหล้าสักเดือนเหรอคิดว่าพระเจ้าจะชอบแบบนั้นเหรอคิดว่าการทำแบบนั้นจะสร้างให้มีความชอบธรรมที่สมบูรณ์เหรอมันไม่ใช่แม้แต่คุณจะหยุดทำบาปทุกประการในชีวิตแต่คุณจะทำด้วยเรื่องศาสนาหรืออาจจะเรียกว่าแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าคุณทำสิ่งแบบนี้ก็เท่ากับว่าถวายเสื้อผ้าสกปรกในพระคัมภีร์เดิมเปื้อนเลือดประจำเดือนของผู้หญิง อันนี้ใช้คำแบบนี้บอกว่างานแบบนี้ก็เหมือนกับเราถวายสิ่งสกปรกให้กับพระเจ้าพระเจ้ารับไม่ได้ความชอบธรรมหรือว่าสิ่งชอบธรรมที่พระเจ้าจะรับได้ก็ต้องเป็นสิ่งชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ที่หมายการเขนที่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับอีกข้อหนึ่งพูดถึงที่เราได้ทรงตายกับพระคริสต์นะครับโรมบทที่6ข้อ8โคลสีบทที่3ข้อ3นะครับตอนนี้ดูที่โรมบทที่6ข้อ8การที่เราตายกับพระคริสต์นะครับเขียนว่าแต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ที่เป็นประโยคเงื่อนไขขั้นแรกนะครับที่บอกว่าถ้าเรานั่นหมายความว่าเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์เราตายเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรื่องแบบนี้ก็ต้องดูจากไวยากรณ์ภาษากรีกมากกว่านะครับแต่ว่าในการที่เป็นประโยคเงื่อนไขขั้นแรกนะครับที่บอกว่าถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์และเราตายด้วยไม่ต้องคิดว่าฉันตายแล้วกับพระคริสต์เหรอไม่แน่ใจอันนี้ก็รับรองว่าถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณตายกับพระคริสต์แล้วไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ซึ่งเราตายนั้นเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยชีวิตที่นี่หมายถึงว่าก็ในชีวิตคริสเตียนของเราตั้งแต่เวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงมันตายแล้วก็ตลอดไปเป็นนิจเราก็มีชีวิตอยู่กับพระคริสต์และชีวิตอยู่ในพระคริสต์ด้วยพระคัมภีร์ก็ชอบใช้คำนี้นะครับเราอยู่ในพระคริสต์มีชีวิตในพระคริสต์ก็ใช้ชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์นี่โรมบทที่6ข้อ8นะครับแล้วก็จะมีโคลสีบทที่3ข้อ3นะครับหัวข้อนะครับ put on the new self ก็มันกับสวมทับตัวใหม่แต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราอยู่แล้วให้เราได้แบบใส่เสื้อผ้าใหม่ชีวิตใหม่แต่ก็เป็นเสื้อผ้าที่พระเจ้าทรงให้เราที่พระเจ้าสวมทับให้เรานะครับในโคโลสีบทที่3ข้อ3นะครับเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเราตายแล้วคนเดียวบอกว่าตายที่ไหนเราตายต่อบาปของเรานะครับและมีชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์นะครับคำว่าซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระคัมภีร์เดิมก็จะมีคอนเซปต์แบบนี้ว่าในเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้ามันกับว่าเราซ่อนไว้ในพระเจ้าหรือว่าซ่อนไว้ในหินที่พระเยซูเองก็ทรงเป็นหินใหญ่นะครับก็เป็น the rock ใช้คำว่า the rock ในภาษาอังกฤษนะเป็น rock ที่มั่นคงแล้วก็ rock บางทีนะเห็นก็มันจะมีแบบช่องแล้วก็สัตว์เล็กๆก็สามารถเข้าไปซ่อนไว้จากศัตรูได้รู้สึกปลอดภัยในพระคัมภีร์เดิมก็ชอบใช้แนวคิดแบบนี้นะครับเช่นในสดุดีบทที่27ข้อ5นะครับจะดูตอนนี้แค่เป็นตัวอย่างนะครับในคำว่าซ่อนไว้กับพระเจ้านะครับหรือว่าไหนพระเจ้านั้นสดุดี27เท่าไหร่นะก็อะไรนะจำไม่ได้5โอเคนะครับ27ข้อ5เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพระเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ในที่ซ่อนเร้นแห่งพลับพลาของพระองค์เดือนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าพลับพลาในอนาคตนะครับที่ช่วงนี้ผมกำลังจะสอนกลุ่มที่จีนด้วยนะครับเรากำลังเรียนรู้กับพลับพลาของอนาคตเป็นพลับพลาหรือเป็นเมืองจริงแล้วในวีวอนบทที่21นะครับพูดถึงว่าจะมีเยรูซาเล็มใหม่เป็นเยรูซาเล็มที่ตั้งแต่อับราฮัมเองเข้าใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานเมืองใหม่แบบนี้เป็นเมืองที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองไม่ใช่โดยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ด้วยพระเจ้าเป็นเยรูซาเล็มใหม่แล้วก็เยรูซาเล็มใหม่อันนี้ก็เรียกว่าพลับพลาเหมือนกันลงมาถึงวีวอนบทที่21รู้สึกประมาณข้อที่20 21แบบนั้นนะครับบอกว่าพระเยซูคริสต์เองทรงเป็นพลับพลาทรงเป็นแทบันแนคู่นะครับ พระเจ้าทรงปิดข้าพระเจ้าไว้ในที่ซ่อนเร้นแห่งพระพลาของพระองค์เราอยู่ในพระเยโฮวาพระเยโฮวาคือพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์จะทรงตั้งข้าพระเจ้าไว้สูงบนศิลาศิลาคือพระเยซูคริสต์เรามีรากฐานอยู่บนพระเยซูคริสต์ที่จะมีคำอุปมาเกี่ยวกับคนที่สร้างบ้านไว้บนบางคนก็สร้างบ้านไว้บนหินอีกคนหนึ่งก็สร้างไว้บนทรายพอมีปัญหาเข้ามาอันนี้อาจจะเล็งถึงการพิพากษาลงโทษด้วยนะครับบ้านก็ไม่อยู่แล้วแต่เราเองก็อยู่บนพระคริสต์เรามีรากฐานฐานรากที่มั่นคงนะครับอยู่ในศิลาคือพระเยซูคริสต์นี่เป็นตัวอย่างจากที่ว่าเราได้เห็นว่าเราถูกกับพระเจ้าก็ปิดซ่อนเราไว้ในพระองค์เองนะครับเรามีชีวิตในพระองค์นี่ซาดูดีบทที่27ข้อ5นะครับตอนนี้กลับไปดูที่ข้อต่อไปนะครับยังมีเวลา 7.3ผู้เชื่อทุกคนนะครับถูกฝังร่วมกับพระคริสต์โรมบทที่6ข้อ4แล้วก็โคโลสีบทที่2ข้อ12นะครับตอนนี้อันนี้อยู่ในโรมบทที่6หมดเลยนะครับโรมบทที่6ข้อ4เพียงแต่ว่าเราต้องกระโดดไปกระโดดมานิดนึงโรมบทที่6ข้อ4นะครับเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมานี่คำว่าบัพติศมานะครับไม่ใช่บัพติศมาด้วยน้ำแต่พูดถึงบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่4ข้อ5นะครับบอกว่ามีพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวมีความเชื่อเดียวและมีบัพติศมาเดียวทั้งที่ในพระคัมภีร์นะครับก็มีทั้งบัพติศมาที่พระคัมภีร์ได้เขียนถึง7รูปแบบที่เดียว7รูปแบบคำว่าบัพติศมาแปลว่าเข้าส่วนแต่บัพติศมาเดียวที่นี่แปลว่าบัพติศมาที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับเราเองคือบัพติศมาที่พระเจ้าทรงนำให้เราเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วเป็นพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้อยู่ในพระคริสต์นะครับเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมารับบัพติศมาในภาษากรีกนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ากรรมวาจก passive tense นะครับแปลว่าไม่ใช่สิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำแต่เป็นสิ่งที่เราได้รับโดยการรับบัพติศมารับบัพติศมานี้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมันจะมีข้ออื่นเช่น1โครินธ์บทที่3ข้อ16ที่ได้พูดถึงเรื่องนี้รู้สึกกาลาเทียบทที่3น่าจะข้อที่29มั้งก็ได้พูดถึงว่าเราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เราได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้นเหมือนกับที่พระองค์ที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระพระราศมีของพระบิดาอย่างไรเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้นที่พระเยซูคริสต์ได้รับการเป็นการชุบจากความตายโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นฤทธิ์เดชเดียวที่ทำให้เราเองก็ได้รับการชุบขึ้นมาจากความตายในเอเฟซัสบทที่1นะครับก็พูดถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าในหลายรูปแบบแล้วก็พูดถึงว่าฤทธิ์เดชนี้ที่ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและเราเองก็เป็นขึ้นจากความตายเพราะฤทธิ์เดชเหล่านั้นลองไปดูนะเอเฟซัสบทที่1นั้นนะครับแต่อันนี้ก็พูดถึงว่าเราที่ถูกฝังไว้กับพระองค์คือเราอยู่กับพระองค์อยู่ในพระองค์ก็ใช้คำว่าอยู่ในพระองค์เพราะบัพติศมานั้นเราเข้าส่วนในพระองค์ตั้งแต่พระเยซูคริสต์ถูกตึงไว้ที่ไม้กางเขนตั้งแต่พระองค์ตายที่ไม้กางเขนแล้วก็ถูกฝังไว้แล้วก็ที่เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเราอยู่ในพระองค์เราก็มีส่วนรวมกับพระองค์ในนั้นเพราะการที่เราได้รับบัพติศมากลับไปดูที่นี่นะครับโคโลสีบทที่2ข้อ12ด้วยนะครับเราดูข้อนี้นะครับโคโลสีบทที่2ข้อ12นั้นก็จะคู่กับโรมบทที่6ข้อ4เมื่อกี้นะครับเราได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในบัพติศมา คำนี้อีกแล้วคำว่าบัพติสมานะครับซึ่งท่านได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยโดยความเชื่อในการกระทำของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราไม่ใช่ด้วยพึ่งศาสนาหรือพึ่งแรงของเราเองแต่โดยความเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์หมายถึงตอนนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ให้พระองค์คือพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายนี่โคโลสีบทที่2ข้อ12นะครับเราก็ถูกฟังไว้กับพระองค์ในบัพติศมาการที่เราได้รับบัพติศมานั้นคือได้เข้าส่วนกับพระเยซูคริสต์แล้วจากนั้นเราก็เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วยโดยความเชื่อบางคนจะถามว่าต้องทำอะไรถึงจะได้ขึ้นสวรรค์คุณต้องบอกพวกเขาว่าคุณไม่ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเขาอาจจะงงเอ๊ะไม่ทำอะไรจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงก็บอกว่าเราไม่ทำแค่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำให้คุณก็รอดแล้วไม่ได้พึ่งการกระทำของมนุษย์ใดๆนะครับแล้วก็จบท้ายนะครับเราเป็นขึ้นจากความตายด้วยกันกับพระคริสต์นะครับโรมบทที่6ข้อ4ที่เรามีเมื่อกี้นะครับก็จะไม่อ่านอีกแล้วแต่ว่ามีโรมบทที่7ข้อ4แล้วก็โคโลสีบทที่2ข้อ12ที่อ่านเมื่อกี้แล้วก็โคโลสีบทที่3ข้อ1ในการจบท้ายนะครับเราก็จะได้อ่านจากโรมบทที่7ข้อ4แล้วก็โคโลสีบทที่3ข้อ1นะครับโรมบทที่7เขียนไว้ว่าเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายของข้าพระเจ้าท่านทั้งหลายได้ตายจากพระราชบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์ตายต่อพระราชบัญญัตินั้นนะครับเพราะว่าพระราชบัญญัติของโมเสสนั้นไม่ได้ช่วยคนให้รอดที่เราได้อ่านจากกาลาเทียบทที่2นะครับก็มันมียาวนะครับแต่ก็มีข้อหนึ่งโดยเฉพาะข้อที่16อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่มีใครรอดเพราะการเชื่อในพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัตินั้นของโมเสสไม่ได้ทำให้คนกลายเป็นคนชอบธรรมเน้นมากนะครับในเรื่องนั้นพระราชบัญญัติของโมเสสนั้นพระบัญญัติ10ข้อแล้วก็ข้ออื่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้หรือว่าเป็นป้ายที่บอกว่าทางรอดอยู่ทางนี้เราไม่ใช่ความรอดที่นี่นะแต่ว่าเพราะการที่จะทำตามพระราชบัญญัติของโมเสส1ก็จะได้รู้ว่าคุณทำไม่ได้2ในพระราชบัญญัติของโมเสสนั้นก็ได้สอนถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เช่นผ่านการทำพิธีกรรมของพวกปุโรหิตของเลวีเปาเลวีนั้นที่ต้องทำการถวายบูชาครึ่งสัตวบูชานั้นเล้งหรือว่าสอนถึงพระเยซูคริสต์นี่พระราชบัญญัติของโมเสสแต่แค่เอาสัตว์มาถวายมาเผาบูชาก็ไม่ได้ทำให้คนรอดแต่ก็เป็นเส้นทางแล้วมันก็เป็นไม้ที่มันบอกว่าพระเยซูเป็นทางรอดให้เรานะพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตายจากพระราชบัญญัติพอเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่ต้องอาศัยอะไรสักอย่างของพระบัญญัติของโมเสสเรารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางรอดให้เราทางพระกายของพระคริสต์ด้วยเพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแต่พระเจ้าผมอาจจะอ่านไม่ค่อยถูกต้องนะครับแต่ว่าคือในเมื่อเราตายอยู่ในพระเยซูคริสต์เราก็ตายในพระคริสต์นะครับแล้วก็เราจะได้ไม่ตกเป็นของผู้อื่นไม่ได้อยู่ในระบบโลกของซาตานแล้วไม่ได้เป็นทาสต่อบาปด้วยเราเป็นของพระเจ้าข้อสุดท้ายนะครับโคโลสีบทที่3ข้อ1นะครับถ้าท่านรับการส่งชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วซึ่งก็เป็นอาจารย์เปาโลก็เขียนตั้งแต่โคโลสีบทที่2แล้วอันนี้ก็ใช้ประโยคเงื่อนไขขั้นบทที่1เหมือนกันถ้าท่านได้รับการส่งชุบให้เป็นขึ้นซึ่งเราเป็นเพราะเราอยู่ในพระคริสต์ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าต ตอนนี้พระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งบนสวรรค์อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้ากำลังจะบอกว่าในเมื่อพวกคุณได้อยู่ในพระคิดแล้วพระคิดอยู่ที่นั่นจงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะครับเราตอนนี้นะครับเรียนพระคำของพระเจ้าเรากำลังจะแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนต้องทำแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับผ่านการศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็เอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้ต่อจากนี้ก็จะมีพิธีมหาสนิทนะครับก็เป็นการที่เราสามารถเอาความคิดของเราเพ่งที่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำให้เราเข้าถึงช่วงฉลองคริสต์มาสนะครับก็เป็นสิ่งที่เรากำลังแสวงหาจากสิ่งเบื้องบนนะครับถึงแม้ว่าจะมีอะไรสวยงามมีการแลกของขวัญอะไรแบบนี้แต่จิตใจของเราต้องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะครับแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรพวกท่านได้มากๆนะครับตอนนี้ขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์สำหรับหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่ได้เห็นถึงแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้เราตายอยู่กับพระองค์ที่เราได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระองค์เพื่อว่าเราจะได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบแล้วตายต่อบาปแต่ก็มีชีวิตใหม่อยู่ในพระองค์และเป็นชีวิตนิรันดร์ด้วยเราจึงขอขอบพระคุณและในช่วงคริสต์มาสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราเข้าร่วมหรือว่าจะในแต่ละวันของเราเรารู้ว่าเราต้องแสวงหาสิ่งเบื้องบนคือแสวงหาพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้เป็นสุขแล้วก็จะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน